триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання: як ви оцінюєте масове повернення українцями польських нагород? Варіант номер один – правильна реакція на польський демарш. Варіант номер два – це гідно, але далі продовжувати не варто. Ну і варіант номер три – мали би уникати загострення і шукати примирення. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж продовжуємо ефіри. На зв'язку з нами політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас.
Шикарна, що називається, ситуативна реклама Нової пошти. Саме Новою поштою президент Зеленський надіслав свій орден Білого Орла до Польщі. Далі це зробили ще три колишніх українських президента: Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко. Ну і інші посадовці, які нагороджені, нинішні та колишні, які нагороджені польськими нагородами, теж долучилися до цього, умовно кажучи, флешмоба. Ну і я так розумію, що ситуація вийшла на такий рівень загострення, що, ну, от основне питання, а що далі? От чи правда були якісь шанси, ну, по-тихому порішати, не виводити це на такий рівень ескалації, хоча, ну, вона ж поки що лише в інформаційному полі, та, ну, ясно, що це не веде до примирення.
Ну, по-перше, насправді, з точки зору нормативки, орден Білого Орла у Зеленського ще не забрали. Тобто там не виконані всі юридичні тонкощі, попри заяву Навроцького на цей рахунок. Там має бути підтвердження і з боку Туска, і не лише там. Ну, там треба багато чого пройти. А в соцмережах є детальний покроковий якраз шлях відповідного процесу. Але насправді, до речі, от тема те, що показово повертаються державні нагороди, ну, теж не ми перші придумали, що зараз починають закидати, що Україна там таким чином ескалує, чи ще щось. Ні, я нагадаю, ну, як мінімум, то вже Лег Валенса почав там віддавати українські нагороди, ну, і не лише. І там же теж був певний вал екс-чиновників у Польщі. Тобто, схожа абсолютно ситуація. З точки зору того, чи можна це було вирішити за закритими дверима, ну, я думаю, що на це і був розрахунок. Тобто Україна йшла шляхом, ну, як можна найменше створити проблем кожній із сторін. Ми пам'ятаємо візит Буданова до Варшави на цей рахунок, де було низка закритих якраз зустрічей непублічних, щоб це дійсно можна було б звузити з найменшими втратами для кожної сторони. Але, очевидно, Навроцький вирішив іти зараз шляхом спеціально такої ескалації. Навіщо він це робить? Є різні версії. Внутрішньополітична ситуація, наближення чергової річниці там Волинської трагедії, вплив Трампа, наприклад, ну, де там із Навроцького хочуть зробити такого собі нового Орбана. Тобто це теж такі певні такі підкилимні речі. Можливо, Навроцький таким чином відреагував на зустріч Зеленського і Туска якраз напередодні. І ми ж пам'ятаємо, що насправді у нас же ж дуже важливий захід іде 25-26 червня у Гданську, конференція з питань відновлення, де, власне, мав їхати президент Зеленський. Ну, станом на зараз скасування цього візиту немає, але, ну, ми ж розуміємо, в нинішніх обставинах, ну, є серйозні проблеми, виходячи із наявної політичної кон'юнктури. Тому, по факту, Навроцький дійсно спеціально пішов на ескалацію цієї ситуації. Це ж дійсно це проблема. Це проблема з тієї точки зору, бо самі ж поляки, насправді, я неодноразово наголошував, ось поляки причепилися до найменування центру північ ССО Збройних сил України героями УПА, а у самих, ну, наприклад, 8-ма піхотна дивізія Війська Польського імені армії Крайової. або перша піхотна дивізія імені Юзефа Пілсудського. Ну, тобто, ви ж називаєте без проблем. Це ж, і це ж ще недавно було названо, це 2023 рік було названо. Тобто, у вас є можливість у поляків чомусь використовувати власне суверенне право на власних героїв, на власне бачення історії, а українців чомусь ви вважаєте, що такого бути не може. Ну, це неправильне трактування, але я думаю, що дійсно цей скандал потрібно якомога все ж таки каналізувати, наскільки є можливості за нинішніх обставин, але вчорашній, як на мене, гідний вчинок всіх живих чотирьох президентів, нагадаю, що п'ятий президент, його було позбавлено цього пожиттєвого статусу Віктора Януковича, в нього не було, до речі, ордену Білого Орла, але по суті всі четверо зіграли як один, і дійсно, по суті, відмовили, ну, тобто, троє відмовилися, Зеленського позбавили, ну, але таким чином це дуже серйозний сигнал. Також нагадаю, що інші посадовці, ну, наприклад, Борис Тарасюк, екс-міністр закордонних справ, який свого часу і почав розбудовувати, відновлювати стосунки із Республікою Польща в 90-му році, ну, і багато інших, насправді, посадовців, які відмовилися. Той же Буданов, наприклад, відмовився. Тому це якраз і показує, що Україна доволі, ну, як на мене, консолідовано сприйняла нинішню ситуацію і показала, що все ж таки дружить власним суверенітетом.
Так, ну і дуже важливий текст написав блаженніший Святослав, предстоятель Української греко-католицької церкви. Він нагадує події ще червня 2005 року, тобто 21 рік тому, Третій Крайовий Євхаристійний Конгрес у Варшаві і Євхаристійний Собор Української греко-католицької церкви у Львові. Це все відбувалося якраз у Варшаві 18-19 червня, у Львові 23-26 червня, тобто саме зараз ці дати. Ну і тоді, підписали спільну заяву, значить, спільне послання єпископів України та Польщі про взаємне прощення і примирення. Тоді підписантами були кардинал Юзеф Глемб з польського боку, блаженніший Любомир Гузар з українського боку. Ну і навіть відбувалися там ще й спільні такі масові акції з тисячами вірних. Єпископи польські і українські запитали людей: ви хочете простити? Хочемо. Ви прощаєте? Прощаємо, сотні тисяч казали. Ви просите прощення? Ми просимо прощення. 21 рік тому, ну, вдалося нібито домовитися. В принципі, так як це робили і інші країни, які мали між собою там непрості факти історії. З 2016 року почали вкидатися оці українські українські наративи у Польщі. Зараз дуже багато навіть українських переселенців, точніше біженців, які були у Польщі або вже з'їхали звідти, або розмірковують про це, тому що і на вулицях там українським дітям, коли кажуть «спірдоляй», ну, тобто вали звідси, коли чують українську мову, то, напевно, це не дуже комфортно. От чому тоді в 2005-му вдалося знайти порозуміння? Ну, і Польща багато років була адвокатом України, в тому числі в приєднанні до ЄС і НАТО. Зараз Польща хоче ще більшої суб'єктності. На фоні цього польське керівництво каже: а як це так, Польщу не долучають до переговорів по Україні, значить, тут нічого нормального не буде. Оцей процес як можна пояснити для себе? 21 рік тому склалося, ексгумації почалися, історики працювали. В 23-му році той же Навроцький казав, що не поляки будуть вирішувати, кому пам'ятники в Україні ставити там з історичних персон і там чим ім'ям називати вулиці. Зараз він чомусь поміняв свою ж позицію, а тоді був керівником Польського інституту національної пам'яті.
Ну, десь у вашому питанні вже є частка відповіді. Вона полягає в тому, що, на жаль, наступні 20 років, ну, починаючи там якраз вже там в 21 столітті, з політичною доцільністю різні гравці, спочатку маргінали, а потім це виходило на ширші кола. На жаль, вбивство президента Качинського та польського керівництва, я думаю, що це вбивство було не просто авіатроща під Смоленськом. І це все дуже серйозно змінило ландшафт правоцентристський, правий у Польщі. І дійсно спекулювання на темі України, воно, ну, побачили, що давало певні політичні бали. Політичні бали, і з кожним разом ми постійно це, як аналітики, пов'язували це. Ну, ось вибори пройдуть, ось дочекаємось, тема згасне. Але, ну, виходило, що з кожним витком, з кожним рівнем все гірше і гірше, гірше і гірше. Дійсно, раніше не було таких спекуляцій ні на темі там Волинської трагедії, ні що стосується там. Зрозуміло, різні погляди. Я не кажу, що позитивно ставилося. Ні, за жодних обставин. Так само, знаєте, поляки завтра вийдуть, скажуть, зніміть пам'ятник Богдану Хмельницькому на Софійському майдані. Ну, об'єктивно. Ну, це ж до того йде, по суті. І багато речей, які зараз, вони не мають абсолютно логічного сенсу, тому що замість того, щоб будувати теперішнє, будувати спільне майбутнє, розуміючи, що цей скандал вигідний виключно одній стороні, причому ні Польщі, ні Україні, а в Кремлі там аплодують доволі серйозно, то насправді це і проблема. Бо коли логічні доводи просто не чують, я думаю, що в цьому є найбільша проблема. Бо ця політтехнологічна токсичність України, вона дійшла до таких меж, до такої стелі, що, на жаль, вже поляки саме мають розуміти, в якому середовищі вони живуть. Вони ж теж саме можуть насправді говорити до інших сусідів. Ми ж розуміємо, до чого це далі може йти. Ну, наприклад, до не просто опонування там Брюсселю по низці питання, взагалі там, умовно кажучи, там же ж уже теж звучать ідеї, а давайте виходити Польща з Європейського Союзу, ну і багато чого іншого. Хоча водночас самі ж захищають своїх же аграріїв, свої відповідно фермерські господарства, які і живуть виключно в такій економічній моделі, саме за рахунок дотацій з боку Європейського Союзу. Якщо цих дотацій не буде, все це складеться як картковий будинок. Ну і багато інших аспектів, які просто показують, що, на жаль, оця полеміка у польському політичному житті і суспільстві, те, що зараз роздувається, на жаль, вона, ну, є не тією, яка допомагає розвитку відносин з сусідами, та, я думаю, що і самій Польщі так само.
Так, давайте тоді до іншої лінійки ескалації. Те, що президент Зеленський напередодні публічно попередив Лукашенка, що або ви знімаєте обладнання, яке росіяни використовують для коригування своїх шахедів, ну або це зробимо ми, да, мені здається, тут теж ставочки так трохи припіднялися. От як ви бачите цю лінійку?
Знаєте, по-перше, мене особисто обурило, коли Лукашенко, це ж від нього оприлюднюють так зване вибачення Зеленському, де він одразу почав розказувати, що там недостатній рівень фаховості у Зеленського, ще там щось. Ну, то таке, то інше, то вже їхнє там особисте. Але прямо в цей же ж день була атака російських дронів і було використано, наприклад, білоруський повітряний простір. В цей же ж день. Тобто він розказує вибачення, відповідно, Олександр Григорович, а тут же починає ескалувати і збільшувати роль Білорусі з точки зору співагресора у війні проти України. Ну, ми ж знаємо, що ця тема з ретрансляторами теж вона насправді не сьогодні з'явилася.
Не супернова, таке вже було.
Я ж про це, власне, і кажу. І самі білоруси їх і вимикали. А потім чомусь вимикали. А що сталося? Так, може, якщо це не ваші ретранслятори, ну так дійсно їх просто Україна виключить. Ну, якщо ж це не Білорусь робить, ну то окей, тоді. Ну, це реально, ми ж маємо розуміти, це законний абсолютно військовий об'єкт. Якщо він здійснює якраз менеджмент атаки, управління по українських, особливо цивільних об'єктах, хто, ну, слухайте, а нам як відповідати? Ну, тобто, я думаю, що президент Зеленський дав абсолютно чіткий сигнал, хоча, звичайно, критики просто завались. Все, Україна там нібито втягує Білорусь у війну, ще там щось. Ну, слухайте, об'єктивно. Ну, скільки разів можна саме не публічно давати так само за закритими дверима сигнали? Припиніть. Раніше та сама ситуація, коли у нас з'являється тема, що ось з Білорусі можливі певні ризики, ну це ж насправді верхівка айсберга. Тому що йде системний моніторинг того, що відбувається на території Білорусі, і як тільки десь у Лукашенка чи його витискають на таку конфронтаційну більше лінію, чи ще якісь нюанси, але Україна чітко дає сигнал, що сорі, треба зупинятись. І це ж, вибачте, не Україна розказувала, скільки там шахедів на території Білорусі, точніше, не шахедів, дронів на території Білорусі було там українських збито. Пам'ятаєте, як Вольфович вийшов, це їхній секретар Ради національної безпеки Білорусі. І одразу після заяв, що від Лукашенка, що Білорусь буде тільки відповідати. Буде тільки відповідати, одразу Вольфович виходить і розказує про сотні українських безпілотників. А хто це створює тоді оці так звані казус белі? Тому, насправді, я думаю, що ми ж не говоримо, що будемо атакувати громади. Ні. Ми просто попросили. Попросили по-людськи, попросили, як сказав Зеленський, серйозні ж люди, серйозні люди. А як інакше, якщо немає розуміння з боку нинішнього Мінська?
Так, ну і на фінал у нас пара хвилинок буквально лишається. Про підозру в незаконному перевезенні людей повідомили колишньому виконувачу обов'язків міністра культури. Мається на увазі, скоріш за все, Ростислав Карандєєв. Ну і, відповідно, вони організували схему. 8 чоловіків буцімто брали участь у благодійних концертах. Ну і отакий культурний фронт, який раптом виїхав за кордон. Розслідування таких справ, що ми маємо розуміти про оці особливості?
Я, на жаль, не поінформований саме в деталі цієї справи. Тобто я бачив цю новину. Я знаю не одинокі випадки, коли дійсно Міністерство культури без якоїсь задньої думки давало можливість людям виїздити за кордон. Люди виїжджали, поверталися, ну, так звана культурна дипломатія, кошти збирали, ще щось, а потім в певний момент виїжджають і все. І попрощалися, і до побачення. Тобто тут не факт, що це було саме мотив у керівництва тодішнього якраз Міністерства культури організовувати, ну, безпосередньо такий виїзд. Тому тут дійсно треба розбиратися. Але, на жаль, схем різних органів, установ теж вони присутні, на цьому теж заробляють велику кількість грошей. І зазвичай це дуже часто посадовці навіть середньої ланки, які потім передають відповідні там документи нагору, умовно кажучи, там для підтвердження і все. Тому те, що зараз ця справа вийшла так назовні, ну, я це розцінюю з інформаційної точки зору, дійсно, як елемент того, що будуть боротися із подібними схемами нелегального заробітку для виїзду за кордон військовозобов'язаних. Але водночас ми ж теж маємо розуміти, що є низка напрямків, де ну, через...
Де такі схеми можуть там лишатися навіть. Ну і справді, я просто багато років знайомий з паном Карандєєвим, він був ще колись заступником міністра культури. Не схоже, щоб він був тою людиною, яка розбирається, от, кому папірець підписати, кому не підписати, якщо там цих прізвищ, яких він може не знати, там взагалі сотні. Дуже дякую за розмову. Політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко був з нами на зв'язку, шановні. Зараз зробимо коротку паузу. Ну і після новин продовжимо ранковий ефір.